Jāsaka, ka pilns ir muzejs. Ir atsaucība, protams, jā. Ir ļoti daudz cilvēku un nāk, jo laiks ir labs un pasākums ir interesants. Un ļoti daudz interesantas lietas tiek tirgotas, ko citur nekur nevar nopirkt. Katru gadu tiek jauni pieņemti un šogad ir 57 jauni, kuri ir pieņemti uz šo tradicionālo mākslas darinājumu gada tirgu. Bet gribētāji bija vēl vairāk. Nu, apmēram vēl tikpat daudz. Tos mēs tā kā lūdzām ierasties uz augusta tirgu, kas ir mūsdienīgs.